สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Human 4.0 นะคะรายการที่ว่าด้วยเรื่องราวแห่งโลกอนาคตนะคะทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องมีเจ้าเก่ารายเดิมแหมคิดถึงทุกท่านจริงนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเช่นเคยนะคะสปอนเซอร์ของเราก็คือแผนงานคนไทย 4.0 นะคะที่ทั้งให้เราทำการวิจัยแล้วก็จัดรายการพอดแคสต์ไว้ด้วยก็ถือเป็นการแบบว่าร่วมกันเนื้อระหว่างแบบอะไรที่เป็น form of entertainment เราไม่รู้ท่านฟังแล้วท่านรู้สึกเอนเตอร์เทนหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคก็ถือว่าต้องขอบคุณท่านมากๆจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยนะคะว่าจะไปทางไหนต่อดีแต่ว่ามหาวิทยาลัยที่จะมาพูดวันนี้นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศอังกฤษเลยนะคะชื่อว่า School of Oriental and African Studies นะคะอีกครั้งนะชื่อค่อนข้างยาว School of Oriental and African Studies หรือว่า SOAS นะคะหลายคนบอกอ้าวเรียก School แล้วมันเป็นมหาวิทยาลัยเหรอคือเราก็พูดยากเหมือนกันคือชื่อมันนะคงไม่ใช่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าเขาทำการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างนี้แล้วกันนะคะก็คือมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดเล็กๆนะคะที่อยู่ในอังกฤษเลยเนี่ยแหละนะคะคือล่าสุดเนี่ยปี2020ก็คือปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยเขาตกเป็นข่าวว่าได้กลายเป็นสถานศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินนะคะโดยยิ่งเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้ฐานะการเงินของ SOAS เนี่ยแย่หนักเลยนะคะเพราะว่ารายได้ที่มาจากนักศึกษาต่างชาติลดลงนะคะก็มีการประมาณการว่ารายรับจากค่าเล่าเรียนเนี่ยในส่วนของนักศึกษาต่างชาติเนี่ยอาจจะนะคะข้อที่แบบเศร้าก็คือว่าอาจจะลดลงไปถึง50%ที่ผ่านมาผู้บริหารก็พยายามแล้วนะคะก็คือทำการโอนี่เศร้าจริงเราพูดคำว่าเศร้าจริงเยอะมากเลยซึ่งจริงนะผู้บริหารเขาขายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินนะแต่ว่าเราก็ทราบกันดีนะคะรายได้เหล่านี้ที่ได้มาจากการขายอาคารสถานที่เนี่ยมันจะไม่ได้แก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับมหาลัยอะในระยะยาวนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วการลดจำนวนพนักงานอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งนี้เนี่ยผู้บริหารมหาลัยเนี่ยเขาก็มีแผนทำการทบทวนว่าหลักสูตรไหนเนี่ยยังสามารถทำรายได้นะแล้วก็หลักสูตรไหนเนี่ยที่จะต้องทำการปิดหลักสูตรนะที่ขาดทุนนะคะเรามาดูนะคะจากสถานการณ์ของ SOAS เนี่ยก็ทำให้เกิดคำถามนะคะต่อสภาวะทางการเงินของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนะว่าจริงๆแล้วยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งเลยที่กำลังเผชิญหรือเปล่านะตั้งคำถามกำลังเผชิญหรือเปล่ากับสภาวะความเสี่ยงที่จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่สภาวะของการล้มละลายนะคะโดยในปี1998เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกจริงๆที่รัฐบาลนำโดยคุณโทนี่แบลร์นะคะนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเนี่ยได้ริเริ่มให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราปีละ 1,000 ปอนด์นะคือแสดงว่าก่อนหน้านั้นในก่อนปี1998เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นกิจลักษณะพอปี1998ปุ๊บนะคะเริ่มกำหนดแล้วว่าโอเคจ่ายนะคนละ 1,000 ปอนด์เป็นค่าเล่าเรียนนะฮะพอมาปี2006อัตราค่าเล่าเรียนในอังกฤษเพิ่มขึ้นนะจาก 1,000 จัมป์นะเป็น 3,000 ปอนด์นั่นก็ว่าเยอะแล้วนะคะแล้วก็นับตั้งแต่ปีการศึกษา2012ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนนะคะอันนี้คือเป็นเรทคนอังกฤษนะคะ UKEU นะคะเปลี่ยนแปลงจาก 3,000 นี่กระโดดหนักเลยเป็น 9,000 ปอนด์ปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์นะว่าเปลี่ยนจากเนี่ย 3,000 เป็น 9,000 คนอังกฤษรวมตัวกันมาทวงนะทีกระจกหน้าต่างอะไรอู้ก่อความวุ่นวายตำรวจต้องมาจับกันนะคะพวกนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยคือส่วนตัวก็จำได้ว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะนะคะน้องหมีเองคือเหตุการณ์เนี้ยคือปี2012มันจะเปลี่ยนค่าเทอมใช่ไหมคะแต่ว่าปี2011เนี่ยคือเป็นปีที่เขาทำการประท้วงคือช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามว่าน้องหมีไปประท้วงกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนตัวเขาไม่ได้ไปนะคะคือหลับอยู่แต่ว่าเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าก็โอ้โหเราก็ได้ยินแล้วก็คืออาคารสถานที่หลายแห่งก็ถูกทำลายนะคะก็เหมือนกับเวลาเราก่อจลาจลน่ะนะคะมันก็จากเดิมที่คิดว่าเป็น peaceful protest นะคะก็จะกลายเป็นเหมือนกับยกระดับเนาะเอาละนะคะคือถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นค่าเล่าเรียนก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลับมีอัตรานะถือเป็นร้อยละนะคะของผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้นนะคะ2018ค่ะถือเป็นปีแรกนะคะที่ชาวอังกฤษเนี่ยที่มีอายุตั้งแต่18ถึง30ปีเนี่ยจำนวนเกินครึ่งหนึ่งนะคะที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคือก่อนนั้นไม่ถึงตัวเลขครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกอันนี้เป็นเหมือนกับ achievement แล้วเพราะว่าจริงๆโทนี่แบลร์ก็ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นคืออยากให้คนเข้าสู่ระบบของอุดมศึกษามากขึ้นนะคะก็กลายว่าปี2018เนี่ยเป็นจุดแบบว่า reach to the point นะที่แบบคนเกินกึ่งหนึ่งนะคะของวัยเนี้ยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะทีนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเมื่อกี้พูดถึง SOAS แล้วก็ ภาวะที่จะเสี่ยงถึงจะล้มละลายใช่ไหมคะแล้วมหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยในสหราชอาณาจักรเนี่ยถือเป็นมหาวิทยาลัยรัฐหรือว่าเอกชนเอ่ยนะคะคือต้องบอกว่าจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยในประเทศนี้เขาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะคือไม่เคยตกอยู่หูภายใต้การควบคุมของรัฐเลยนะจนกระทั่งปี1919นะ1919นะจำง่ายมีการก่อตั้งนะสิ่งที่เรียกว่า University Grant Committee ขึ้นนะหรือว่า UGC นะโดยที่ UGC เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่ภาครัฐเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลัยนะโดยการกันงบประมาณภาครัฐส่วนหนึ่งกระจายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในภาพรวมก็เราไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ว่าเราก็บอกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านงบประมาณอุดหนุนบางส่วนจากรัฐนะคะทีนี้เรายกตัวอย่างนิดนึงว่าเอ๊ะงบประมาณที่เราบอกว่าได้รับเนี่ยได้รับเท่าไหร่เหรออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ตัวเลขที่เราให้ได้นะคะก็คือจากกูค่อนข้างย้อนไปนิดนึงก็ราว5ปีที่แล้วนะคะก็คือ2014ถึง2015นะคะปีการศึกษาดังกล่าวเนี่ยก็มีสถานศึกษาที่ทำการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานะคะได้รับงบประมาณไปทั้งสิ้นนะคะจากรัฐบาลจำนวน164แห่งคือต้องบอกว่ามหาลัยเขาก็จะมีตัวเลขประมาณเนี้ยคือเราจะเห็นนะบางปีก็164บางอันก็165 163คือแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นลงไปมากกว่านี้ค่ะเท่าที่ผ่านมาเนาะทีนี้รายรับของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมาจากภาครัฐบาลร้อยละ26นะคะในที่นี้เขาใช้คำว่าเพียงนะราว1ใน4ของรายได้ทั้งหมดนะที่ยังพึ่งพิงเงินจากรัฐบาลนะคะในขณะที่ร้อยละ44ของรายได้มหาวิทยาลัยนะถือว่าเป็นรายได้หลักเลยนะคะร้อยละ44เนี่ย44นะคะ44มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมนะการเรียนการสอนนะก็ตรงนี้จะถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังนะว่างั้นนะคะถ้าหากเราพิจารณาเฉพาะในส่วนของรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการเรียนการสอนเข้าไปอีกนะคะพบว่าร้อยละ47ของรายรับเนี่ยมาจากค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรแล้วก็สหภาพยุโรปว่าเขาคิดเรทเดียวกันเขาก็เลยรวมควบรวมไปด้วยกันนะก็คือราวเกือบครึ่งนึงอ่ะมาจากนักเรียนปริญญาตรีในโซนประเทศเขาเองแล้วก็โซนสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็ร้อยละ23นะคะมาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษานอกสหราชอาณาจักรและก็สหภาพยุโรปนะคะก็ร้อยละ23ก็ไม่ต่ำกว่า1ใน5ใช่ไหมแล้วก็ใกล้เคียงกับ1ใน4ของรายรับในส่วนของการเรียนการสอนนะคะเอางี้ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยขาดรายได้จากนักศึกษาต่างชาติเพราะว่าโควิด-19นะคะถ้าเราเปรียบเทียบโดยการขออนุญาตอ้างอิงเนาะปีการศึกษา2014ถึง2015เราก็จะพบว่ารายได้ของ1ใน4เนี่ยมาจากนักศึกษานะคะต่างชาตินอกสหภาพยุโรปซึ่งอย่างนี้ทำไมรายได้ถึงกินไปที่1ใน4นะเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราที่แพงกว่าอัตราของนักศึกษาจากทั้งสหราชอาณาจักรแล้วก็สหภาพยุโรปนะขอเปรียบเทียบในกรณีของมหาวิทยาลัย UCL นะคะ University College London นะคะปีการศึกษาล่าสุดเลย2020ถึง2021นะค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะภายในประเทศของเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนอังกฤษถ้าจะมาเรียนที่ UCL เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยแทบทุกคอร์สเลยอยู่ที่ 9,250 ปอนด์ต่อปีนะคะในขณะที่ถ้าเราเป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยนะคะค่าเล่าเรียนเนี้ยมีเรนจ์นะคะคือของเขาเนี่ย 9,250 จ่ายสิริรวมแทบทุกคอร์สเรียนนะคะหมายถึงว่าทุกหลักสูตรส่วนนักศึกษาต่างชาติมีเรนจ์ตั้งแต่ 19,720 ปอนด์ต่อปีไปจนถึง 28,610 ปอนด์ต่อปีนะคะฟังแล้วเป็นไงบ้างแม่โอ้โหเครียดเลยนะคะหลายเท่าตัวยิ่งนักนะคะโอเคดังนั้นการขาดรายได้เนี่ยจากนักศึกษาต่างชาติเนี่ยแม้นะคะจะไม่ใช่รายได้หลักในวันนี้นะแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโควิด-19มีความสำคัญมากนะต่อการอยู่หรือไปของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนะทีนี้เรามาพูดถึงโซแอสเนี่ยเมื่อกี้เราขึ้นด้วยโซแอสเราต้องขอพูดถึงโซแอสต่อโซแอสเนี่ยเป็นสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบเฉพาะทางนะ School of Oriental นะ African Studies นะก็บอกไปแล้วเฉพาะจริงๆนะโซแอสเนี่ยเน้นการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์นะที่เน้น Area Studies Base นะฮะในเอเชียในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานี่คือความถนัดของเขานะคะถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติดันสูงมากด้วยนะคะอย่าเรียกว่าดันขอประทานโทษคือสูงจริงๆนะคะร้อยละ56ดังนั้นเนี่ยโซแอสถือว่ามีนักศึกษาต่างชาติมากกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยทั่วโลกถึง5เท่านะคะดังนั้นแปลว่ารายได้เขาพึ่งพิงนักศึกษาต่างชาติเยอะมากจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเพราะว่าการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางนั้นประการที่1และจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ที่มีจำนวนมากนะแล้วเขาต้องพึ่งรายได้จากตรงนี้ทำให้โซแอสกลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะล้มละลายในอนาคตนะคะเขาบอกเลยว่าเขาขาดทุนมาทุกปีนะแล้วสุดท้ายก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เลยนะว่าจะต้องมีการลดจำนวนสตาฟนะคะหรือว่าแบบจะทำไงก็ตามอ่ะให้ลดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะคะทีนี้เราจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรจะทำให้โซแอสรอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเฉพาะทางเนี่ยและมีจำนวนคณะแล้วก็นักศึกษาแม้กระทั่งตึกเนี่ยไม่มากนักนะคะก็มีทางเลือกไม่มากนักอันนึงเรายกตัวอย่างให้นะเป็นการช่วยผู้บริหารโซแอสถ้าฟังภาษาไทยออกก็คือว่าการถูกควบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อาจจะเป็นช้อยส์หนึ่งนะคะในมหาลัยที่ใกล้เคียงกับโซแอสนั่นแหละตรงข้ามกันว่าง่ายคือ UCL เหมือนเดิมนะคะได้ทำการควบรวม Institute of Education ในปี2014นะคะหรือว่า IOE ซึ่ง IOE ก็เป็นเหมือนกับคณะครุศาสตร์ซึ่งแต่เดิมคือลอยๆมานะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ UCL แต่อยู่ใกล้กันเลยสุดท้ายไปควบรวมในปี2014นะซึ่งเราก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของโซแอสก็เป็นได้นะแต่ว่าคุณก็อาจจะกลายเป็นโซแอสแบบ part of University College London นะคะส่วนทางเลือกประการถัดไปที่โซแอสกำลังทำอยู่ก็คือลดค่าใช้จ่ายนะคะตัดหน่วยงานที่ไม่ทำกำไรทิ้งนะคะในส่วนของทางเลือกสุดท้ายจริงๆอ่ะที่เราคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็สร้างสิทธิ์เก่าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเราบอกว่าทางนี้มันไม่ใช่ทางรอดนะคะแต่เป็นทางตายนะก็คือห้องประธานโทษนะคะก็เป็นทางเลิกกิจการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ในที่สุดนะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าโซแอสจะทำอย่างไรให้รอดเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยไปเรียนต่อที่นี่นะคะก็ต้องมาอัปเดตสถานการณ์อยากให้ท่านอัปเดตด้วยละกันเพราะว่าจริงๆโอ้คนไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะจากที่ไปเรียนที่โซแอสนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นด้านอินเดียศึกษานะคะไปด้านตะวันออกกลางและอื่นๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากความเป็นห่วงไปยังมหาวิทยาลัยทั้งในต่างประเทศแล้วก็อาจจะประเทศไทยในหลายๆแห่งนะคะสำหรับนี้เราต้องขอลากันไปก่อนนะคะกับรายการ Human 4.0 และเราจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ